Mlango wa pili. Tena kulikuwa na siku hao wana wa Mungu walipokwenda kujihudhurisha mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao ili kujihudhurisha mbele za Bwana. Bwana akamuliza Shetani, "Umetoka wapi?" Shetani akamjibu Bwana na kusema, "Natoka katika kuzunguka zunguka duniani na katika kutembea huku na huku humo." Bwana akamuliza Shetani, "Je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Naye hata sasa anashikamana na utimilifu wake, ujapokuwa ulinichochea juu yake ili nimwangamize pasipokuwa na sababu." Shetani akamjibu Bwana na kusema, "Ngozi kwa ngozi, naam, yote aliyonayo mtu atayatoa kwa ajili ya uhai wake. Lakini sasa nyosha mkono wako na uuguse mfupa wake na nyama yake, naye atakukufuru mbele za uso wako." Bwana akamwambia Shetani, "Tazama, yeye yumo mkononi mwako, lakini tunza tu uhai wake." Basi Shetani akatoka mbele za uso wa Bwana, akampiga Ayubu na majipu mabaya, tangu wayo wa mguu hata utosi wa kichwa. Naye akashika kigae cha kujikunia, akaketi majivuni. Ndipo mkewe akamwambia, "Je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako? Umkufuru Mungu, ukafe." Lakini yeye akamwambia, "Wewe wanena kama mmoja wa hao wanawake wapumbavu anenavyo. Je, tupate mema mkononi mwa Mungu, nasi tusipate na mabaya?" Katika mambo hayo yote, Ayubu hakufanya dhambi kwa midomo yake. Basi ikawa, hao rafikize Ayubu watatu walipopata habari ya mabaya hayo yote yaliyomfikilia, wakaja kila mtu kutoka mahali pake, nao ni Elifazi Mtemani, na Bildadi Mshuhi, na Sofari Mnaamathi, wakapatana pamoja ili waende kumlilia Ayubu na kumtuliza moyo. Basi walipovua macho yao, nao wakalimbali wasimtambue, wakainua sauti zao na kulia, kila mmoja akararua joho yake, wakarusha mavumbi juu ya vichwa vyao kuelekea mbinguni. Kisha wakaketi nchi pamoja naye muda wa siku saba, mchana na usiku, wala hapana mmoja aliyenena naye neno lolote, kwa maana waliona ya kuwa mashaka yake yaliyonayo ni makuu mno.